ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про важні зміни в американському Білому домі, які відбудуться завтра, про те, як християнські демократи Білорусі заявили про намір виставити кандидатів на будучих президентських виборах, а так само на про махчимі шанси Емануїла Зельцера найближчим часом вийти на свободу. Але почнемо програму повідомленням з Москви. Сьогодні там було підписане погоднення поміж керівником «Газпрому» Олексієм Міллером і керівником українського «Нафтогазу» Олегом Дубіном об поставці російського газу. Підписання відбулося у присутності прем'єра України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. У неділю було обвещено про домовленість відносно поставок російського газу. Міркується, що Україна буде купляти газ по європейським коштам. Однак до 2010 року їй дається знижка на 20%. Одночасно Україна предоставляє Росії і льготний тариф транзиту. Со мною в студії зараз мой колега Сергій Навумчик, який сочить за цими подіями. Сергій, які конкретно умови поставок газу?
Європейські споживці, як відомо, сьогодні платять $450 за 1000 кубометрів газу, а Київ буде купляти газ у цьому році по $360. Ось гэтая розніця, вона і є ті 20%. Ну, звісно, у Києві, ми відаємо, 3 тижні назад сподівалися на значно менший кошт, називався $210-$220, але поводле інформації, сьогодні у Києві розлічують, що у реальності неузабаві кошт може бути ще менше, ніж ось гэты $360, а менавіта недзе приблизно $250 з уліком прогнозу падіння коштів на нафту. Ну, ми ведаем, що кошт нафти, кошт газу прив'язаны до кошту нафти. У свою чергу Київ погаджається зменшить кошт за транзит газу. І обидва боки домовилися відмовитися від послуг міжнародних назіральників на українському участку трубопроводу. Я ще ось одне таке істотне рішення. Ось з гэтага ланцугу випадає посередник компанія «Росукрэнерго». Гэтая кампанія часткова належыць расійскаму «Газпраму», а часткова украінскім бізнесоўцам. І тут цікава значыць, што бізнесоўцы гэтыя з украінскага боку паводле аглядальнікаў блізкія да партыі рэгіёнаў, якую узначальвае Віктор Янукович. Ну, памятаем, што Янукович быў канкурэнтам Ющэнкі на прэзідэнцкіх выбарах.
Я дзякую, са мною студыі быў Сергій Навумчык. Ну, а працяг падзеяў на украінска-расійскім газавым фронце слухайце ў наших выпусках навінаў. Вы слухаеце Радіо Свабода. Сябры аргкамітэту ў справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі заявілі на прэсавай канферэнцыі, што маюць намер у хуткім часе ператварыць сваю партыю ва ўплывовую палітычную сілу ў краіне. Кандыдаты ад БХД збіраюцца ўдзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах, перадае Любоў Лунёва.
Сустрашэнне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн выказаў меркаванне, што ніякай лібералізацыі ў рэлігійнай сферы ў Беларусі няма. Пра гэта сведчаць выпадкі дэпартацыі каталіцкіх святароў, судовае рашэнне ў справе вернікаў новага жыцця, закрыццё габрэйскіх адукацыйных цэнтраў. Сябры аргкамітэту падкрэслілі, што Беларусь лідар сярод еўрапейскіх краінаў па колькасці абортаў, самагубстваў і па алкагалізацыі насельніцтва. Яны лічаць, што ў лік галоўных мэтаў іхнай партыі уводзе барацьба з такімі з'явамі. Арганізатары ўпэўнены, што хрысціянскія каштоўнасці і сапраўдны беларускі патрыятызм прывабны падмурак для папаўнення партыі людзьмі з дэмакратычнага асяродку. У спісе заснавальнікаў БХД няма ніводнага сябра іншай партыі, але лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч і лідар ініцыятывы Андрей Кім увайшлі ў аргкамітэт дзеля стварэння БХД. БХД будзе вылучаць трох кандыдатаў на прэзідэнта. Імя аднаго вядома, гэта Віталь Рымашэўскі. Прозвішчы яшчэ двух кандыдатаў стануць вядомыя на з'ездзе партыі. Павел Севярынец паведаміў.
Гаворка ідзе не столькі пра заснаванне беларускай хрысціянскай дэмакратыі, колькі пра аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Беларуская хрысціянская дэмакратыя вельмі паспяхова дзейнічала ў заходняй Беларусі ў 20-30-х гадах. Гэтаксама мы не ставім сваёй мэтай заняць хрысціянска-дэмакратычную нішу і проста, скажам так, узбагаціць палітычны спектр Беларусі. Мы лічым, што беларуская хрысціянская дэмакратыя гэта тысячагадовая традыцыя беларускай дзяржаўнасці. Мы імкнемся пабудаваць ведучую рашучую политическую силу у Беларуси.
Активисты БХД остаются у так званым черным списке демократичных активистов, яких часто затримливают на мяжи на особистый догляд. Павел Северинец лічит это закономерным.
Политика державы зараз заключается у тем, каб отримать як мага больше, не даючи ничего взамен. Речи, якія да сьогоднішній режим лічить вельми небезпечними для себе, гэта політичний рух, грунтаваны на християнських каштовностях і на верніках як соціальній групі. То бок, да, християнської демократії, увогуле до уделу християн у політиці, режим относяться вельми-вельми насторожено. Тому перед регістрацією Білоруської християнської демократії такі превентивні заходи, такі сигнали, як рашення по справі «Нове життя», висилка сензов, як рашення не мінять закон об свободі сумління, ця його зміни потребують європейські перемовщики.
Установчий сход призначений на 28 лютого. Сустаршині аргкомітету запевнили, що коли влади не дадуть їм можливості орендувати велику залю, то вони проведуть сход на площі.
Люба Луньова побувала сьогодні на пресовій конференції Аргкомітету у справі створення партії «Білоруська християнська демократія». Нагадаю, що сябри Аргкомітету заявили про те, що збираються вилучити трьох кандидатів на будучих президентських виборах у Білорусі.
Дзвонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей країні.
А дві вены были, когда рвались к власти, и наши рублей исчезли. Что они предприняли? Ничего. А тепер ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Чекаємо ваших дзвінків. Я нагадаю, що всі матеріали, які ви чуєте у ефірі, ви можете прослухати, а так само прочитати їх тексти у інтернеті на нашій сторінці свобода.org. Там ви зможете так само і виказатися на конт любих тем, які ми виставляємо на нашому сайті. Долучайтеся до наших дискусій. Огляд такої дискусії у форумі «Свободи» ви почуєте хвилин праз 15. А зараз протягуємо нашу програму. У Шклові пакуль не удається запустити машину по виробі газетної папери, не допомагає на от Аурал, який викликала обіцяння Олександра Лукашенки особисто розібратися, чому не працює новий завод на ягоній малої радзімі. Сьогоднішні звідки про завод у Шклові і інші підприємства збирали власні кореспонденти «Свободи». Записував економічне повідомлення з білоруських регіонів В'ячеслав Кулік.
Наш гомельский корреспондент Казимир Яновский доведался, что беспрацовье протягивается на паперовой фабрице «Герой працы». Тутейших специалистов, как поведомил журналисту майстер Василь Дзямидов, завабливают у Шклов.
Сейчас в Шклове приглашают наших специалистов, так как некому работать в Шклове. А у нас здесь высококвалифицированные работники остаются в неудел.
Як стало відомо, тепер на паперовій фабриці у Добрыші працює тільки одна машина, яка виробляє паперу. Обслуговує техніку чверть персоналу, остатні змушені залишатися вдома. Їм заховано 2/3 заробку з розліку середньомісячної ставки у поміри 220 тисяч рублів. Люди називають такі заробки допомогою на виживання. Головний економіст підприємства Тетяна Цвердакова лічить, що кризис не вдасться переодолець худко. Не вірить розмовця і у будучині Шкловського заводу. Як виникає, основний споживець Україна знаходить таннішу паперу.
Україна відмовилася від нашої продукції, значить, знаходять другі ринки. Ну, вона не конкурентна стала наша, і відмовилися.
Використовувати на Шкловському заводі газетні папери працівників з інших підприємств загадав новий старшиня Могилевського облконкому Петр Рудник. Таким чином, поводле його, в обласному центрі вирішиться проблема зайнятості на тих витворчостях, які терпять праз економічний кризис.
На сьогоднішній день вже автобус запущений. 7-10 уходить з железнодорожного вокзалу і назад 17-20 сюди. Їздять як спеціалісти, маючи вище образування, так і віддільна категорія робочих.
Таким чином, суразмовця ускосно підтлумачив, чому у Шклові вийшла зі строю машина по виробі папери. У невеликій райцентрі просто нема кваліфікованих кадрів. Є ще один колектив, праця якого орієнтована на експорт, трапив у кризис. Полова колективу Слонімської фабрики пухоперєвих виробів з 22 снежня і догетуль знаходиться у вимушеному відпочинку, передає Михайло Корнєвич.
На фабриці не працює швейний цех, у яким налічується коля 100 робочих. Це полова усього колективу фабрики. Ось що каже директор підприємства Володимир Іванашко.
Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами по совместному производству швейных изделий с Борисовской швейной фабрикой. Но ввиду финансового кризиса они разорвали контракт, датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок, это все так быстро, просто, непросто. Вот, мы учимся, ищем.
Директор фабрики рассказывает, что 10 человек с цеху перешли на працу у коммерцийное швейное предприятие, которое арендует у их помешканий. Планується, що у хутким часі туди ще можуть одесті люди. Питаюся господаря Іванашки, чи збираються все ж розформувати підприємство?
Ну, а куда же людей выкинуть? Вот, ну, хорошо, расформируем дальше. Выкинуть куда людей? На улицу, что ли? Где в Слониме работу найдешь?
Нагадаю, что лето 7-го кастричника около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перевых выработок покинули працу и прошли до Слонимского райвиконкаму с потребованием подвысить заробок. Их заробок складал тогда от 170 до 200 тысяч рублей.
За глядом економічного кризису у білоруських регіонах вас познайомив В'ячеслав Кулік.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні у «Ночних дослідах» розмова пойде про перспективи пенсійної реформи у Білорусі. У нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть, що для їх лєпій – протягувати працювати чи виходити на пенсію. У «Ночній свободі» ми так само розкажемо про прем'єру спектаклю «Дзьоннік поета», поставленого у Театрі білоруської драматургії поводлі інтимних дзьонніків Максима Богдановича. Так само у «Ночній свободі» ураженні з фіналу конкурсу «Еврофест», де визначається, хто буде представляти Білорусь на сьогоднішньому Євробаченні. Прогучить, як звичайно, форум «Свободи» з реакціями навідників нашого сайту, огляд завтрашніх номерів недержавних білоруських газет, а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік почне оповід про творчість Змітра Козловського. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Наступна сторонка нашої програми присвячена завтрашнім подіям, які відбудуться у Вашингтоні. Про це ви почуєте через хвилину. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Зараз я вам нагадаю про головні теми дня, які ми освітляємо у нашій програмі. Балетмайстер Валентин Єлізар'єв сходить з посади мистецького керівника Національного академічного великого театру опери і балету. Опозиційні політики коментують згоду Ярослава Романчука і Андрея Вардамацького долучитися до спеціальної урядової групи у справі поліпшення іміджу Білорусі у світі. Християнські демократи заявили про свій намір виставити кандидатів на будучих президентських виборах. Марк Зельцер, брат зняволеного американського адвоката Еммануїла Зельцера, каже про реальну надію у найближчому часі побачити свого брата на волі. Відомі особи Білорусі виказують своє пожадання новообраному президенту США Бараку Обаму, який завтра офіційно займе президентську посаду. Ось же завтра 44-й президент Злучених Штатів Америки Барак Обама дасть президентську присягу і почне виконувати свої обов'язки. Церемонія інаугурації Обами, як сподіваються усі назиральники, буде найбуйнішим мероприємством цього типу в історії США, що до кількості присутніх на інаугурації людей, масштабу заходів безпеки з боку владу, ди кількості глядачів перед екранами телевізорів. У студії со мною мой коллега Ян Максимюк. Ян, где будет отбываться эта церемония?
Церемония складания присяги Обамам почнется недзе каля 12 годины, поводле вашингтонского часу. У Минску будет каля 7 годины у вечера. И это все будет отбываться на лестнице перед Капитолием, сядзибой американского конгрессу. Ну, коли кто не был в Вашингтоне и не бачил этой лестнице, так можно помнить, я ей как раз фильм «Уроки» со Сильвестром Сталлоном. Как раз на этой приступке узбирался Сталлон у символичных и взнеслых сценах у початку и в конце фильма.
Ян, на чим присягають американські президенти? На Конституції, як у некоторих інших країнах?
На Біблії. Обама буде присягати на Біблію, тою самою, на яку у 1861 році присягав 16-й президент США Абрахам Лінкольн. Лінкольн – це політичний герой Обами. Що й не дзівно, бо якраз це Лінкольну історики приписують головну заслугу у захованні адзінства народу у часи громадянської війни у 19 столітті, ну і у скасуванні рабства в США. Біблія, на яку присягав Лінкольн, це одне з нескольких особистих пожеданий Обами. Обама ще попросив чорноскурую королеву Соулу, співачку Арету Френклін, каб яна заспівала на інаугурації першого чорноскурого президента США.
А колькі людзей, паводле меркаванню, возьмуць удзел у інаўгурацыі?
Ну, зразумела, найбольш у гісторыі. Мяркуецца, што ў Вашынгтон, у якім жыве 600 тысяч людзей, прыбудзе не менш за 2 мільёны людзей, каб асабіста папрысутнічаць пры інаўгурацыі. Увесь гэты натоўп збярэцца ў парку перад Капітоліем. Гэта такая пустая, даволі пустая пляцоўка, якая цягнецца 3 кіламетры. Ну, паколькі не ўсе з гэтых людзей змогуць убачыць Абаму непасрэдна, у парку будзе пастаўлена студзія на громні з тых тэлеэкранаў. Прысягу ад Абамы прыме старшыня Верховнага суду США, а потым яшчэ прысягу складзе віцэ-прэзідэнт Джо Байден. Ну і пасля прысягі Абама звернецца да народу з інаўгурацыйнай прамовай. А потым Абама, папярэдні прэзідэнт Джордж Буш і каля 200 прадстаўнікоў публічнага жыцця ў Беларусі паабедаюць у будынку Капітолію.
Ну, вось 200 чалавек будуць абедаць, а што будуць рабіць звычайныя людзі, якія будуць прысутныя на цырымоніі?
Ну, я спадзяюся, яны таксама пойдуць на абед. А вось пасля абеду ў Вашынгтоне пройдзе мілітарны і цывільны парад. Абама сям'ёй праедзецца ўздоўж трасы параду ў адмыслова абсталяваным кадыляку, якому, як пагаворваюць, не страшны незвычайны абстрэл, ні нават хімічная атака, паколькі гэтая бронемашына забяспечаная ва ўласную падачу кіслароду. Ну, а ўвечары Барак Абама з жонкай Мішэл наведаюць дзясятак баляў, якія арганізавалі ў сталіцы ў іх гонар. А звычайнаму люду з Вашынгтону і з іншых гарадоў застануцца рэстараны і бары, каб адсвяткаваць гэтую нагоду. Гарадскія ўлады Вашынгтону дазволілі, каб у ноч пасля інаўгурацыі прэзідэнта рэстараны і бары былі адчыненыя на 4 гадзіны дзяўжэй, чым звычайна. Гэта значыць да 5 гадзіны раніцы.
Я дзякую Яну Максімюку пра тое, як будуць адбывацца падзеі, звязаныя з інаўгурацыяй Барака Абамы, слухайце ў нашай заўтрашняй праграме. Гаворыць Радыё Свабода, і мы застаемся пры амерыканскай тэме. Марк Зельцер, чый брат амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, знаходзіцца ў магілёўскай калоніі, і ён кажа пра рэальную надзею ўбачыць днямі свайго брата на волі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Днямі ў Менск прыязджае высокапастаўлены супрацоўнік Дзярждэпартаменту США, якога беларускі бок запрасіў абмеркаваць узаемны інтарэс у справе Эммануіла Зельцера. Пра гэта свабодзе паведаміў брат асуджанага беларускім судом амерыканца Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку. Прозвішча чыноўніка Марк Зельцер не называе, але кажа, што гэта адзін з кіраўнікоў юрыдычнага аддзелу Дзярждэпартаменту. Нечаканае запрашэнне чыноўніка з США Марк Зельцер разглядае як прыкмету таго, што хутка ягонага брата вызваляць.
Довольна аптымістычна настроены, прыглашаюць.
Я даволі аптымістычна настроены, не магу сабе ўявіць, што калі прыязджае высокапастаўлены чалавек з Дзярждэпу, яму скажуць: «Едзь назад, мы яго не выпускаем». Разумею, што ён едзе, каб нешта рэальна зрабіць, магчыма, нават каб забраць Эммануіла. Гэта першае. Другое, зараз стала вядомая справаздача лекара Альберта Бен-Шабата, які яго аглядаў. Там вельмі жудасныя ацэнкі. Лекар так і піша, што ў брата ў любы момант можа быць інфаркт са смяротным вынікам. Таму маё меркаванне, што будуць перамовы якраз пра ўмовы яго на вызваленне. Як мне сказалі з Дзярждэпартаменту, там таксама гэтак ацэньваюць сітуацыю.
Якія могуць быць взаімавыгадныя ўмовы?
Паводле Марка Зельцера, запрошаны беларускі чыноўнік ўжо атрымаў беларускую візу. Ягоны вылет у Менск запланаваны на сераду 21 студзеня, а перамовы адносна лёсу Зельцера адбудуцца ў чацвер 22 лютага. «Мне пра гэта невядома, гэту інфармацыю мы не каментуем», сказала свабодзе адносна візіту супрацоўніка Дзярждэпартаменту США намеснік начальніка управы інфармацыі Міністэрства замежных справ Беларусі Марыя Ваншына. Адвакат Зельцера Дмітрий Гарачка кажа, што яму вядома пра запрашэнне ў Менск прадстаўніка Дзярждэпартаменту ад сваякоў Зельцера. Здароўе Эммануіла Зельцера, з якім адвакат сустракаўся на мінулым тыдні, паводле Гарачкі, застаецца на ранейшым узроўні, ён вельмі хворы. Наступным разам Гарачка ўбачыцца з Зельцера заўтра, 20 студзеня.
Сёння праваабарончая арганізацыя Amnesty International распаўсюдзіла заяву, у якой звяртаецца да ўсіх пасылаць звароты на адрас прэзідэнта Александра Лукашэнкі, генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча, міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумава і дыпламатычных місій у Беларусі за мяжою з просьбамі аб аблягчэнні долі Эммануіла Зельцера ў турме.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з маладой паэткай Дар'яй Ліс, якая жыве ў знаным мястэчку Залесье на Смаргоншчыне. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе Юрась Пацюпа. Прагучаць таксама постмадэрнісцкія вершы паэта, напісаныя яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя.
Перадачу «Дом літератора» слухайте хвилин праз 10 отразу пасля выпуску навинов.
Доследы свободы.
Беларуская інтэрнэт-супольнасць, ці значная яна сіла, якая здольная ўплываць на сацыяльныя ці нават палітычныя працэсы ў грамадстве? Ці здатныя актывісты супольнасці, аб'яднаныя ў блогасферу так званым «жывым журналам», рэальна дапамагчы тым, хто трапіў у бяду, ці прыносяць плён гуманітарныя акцыі, якія распораз абвяшчаюцца ў сеціве? Этую тэму даследаваў Ігар Карней.
Беларуская блогасфера налічвае некалькі тысяч чалавек, якія збольшага ведаюць адзін аднаго, прынамсі праз віртуальныя псеўданімы. Суіснаванне такой колькасці людзей у віртуальным свеце ўсё часцей атрымлівае працяг у рэальным вымярэнні. Блогеры абвяшчаюць акцыі падтрымкі са зборам сродкаў на карысць пацярпелым, ініцыююць кампаніі супраціву антынародным дзяржаўным указам, з жывых журналаў раз-пораз выходзіць эксклюзіўная інфармацыя, якая разыходзіцца ў агульнанацыянальных маштабах. Натальку Васілевіч можна лічыць адной з першапраходцаў беларускага ЖЖ. У гэтай інтэрнэт-супольнасці яна з 2002 году. Тады колькасць актыўных блогераў у Беларусі не перавышала і паўсотні чалавек. І калі ў той час можна было спадзявацца на пэўную таямніцу сваіх дзённікаў, то цяпер блогасфера пераўтварылася ў публічную пляцоўку. І гэтая публічнасць прыносіць свой плён. Як кажа Наталька, доўгі час у яе коле віртуальных сяброў была дзяўчына, чые запісы выклікалі вялікую цікавасць. Але толькі нядаўна Наталька даведалася – дзяўчына інвалід, мае шмат праблемаў са сваім старым нязручным вазком. У адным з допісаў адкрыла сваю мару. Як добра было б мець электрычны вазок, бо папросту не хапае сілаў карыстацца механічным. Так нарадзілася ідэя збору сродкаў на сучасны вазок.
У ЖЖ шмат людзей, якія падтрымліваюць розныя ініцыятывы. Быў досвід з Кобрынскім дзіцячым домам. Мінулым годзе мы сабралі вельмі вялікую колькасць грошай, купілі кніжак, падарункаў. Людзям цікава і такая дзейнасць. Вона пагадзілася, я напісала ў ЖЖ. Астатнія мае фрэнды гэта ўсё распіярылі сваіх ЖЖ. Ну і адпаведна знайшліся людзі, некаторыя досыць вялікую колькасць грошай, некаторыя там невялічку. Пакуль вазочка яшчэ няма, але працэс ідзе, людзі даюць грошы.
Дар'я Ліс са Смаргоншчыны таксама вазочніца і таксама вядзе ў сеціве ўласны жывы дзённік. На ўласным досведзе спазнала, як важна ў такім стане атрымаць дапамогу своечасова. Дар'я пашчасціла з кваліфікаваным лекаваннем і медперсаналам у Менску. А вось ейнай сяброўцы па ліставанні з Расіі дапамог заклік праз блогасферу.
Дзве мае сяброўкі збіралі вялікую суму грошай, 25 тысяч еўра на аперацыю ў Фінляндіі. Такую аперацыю, якую зрабілі мне ў Беларусі. Гэта з Расіі дзяўчаты. І якраз такі дзяўчаты сабралі гэтыя грошы дзякуючы інтэрнэт-супольнасці, падпольнаму алігарху, багатаму чалавеку, які ўбачыў одну мою сяброўку пост і пералічыў ёй ананімна гэтыя грошы. Дзякуючы гэтаму дзяўчына з Краснадара трапіла ў Фінляндію.
Адзін з самых вядомых беларускіх блогераў Яўген Ліпковіч для інтэрнэт-супольнасці асоба амаль легендарная. Праславіўся перадусім сваімі ліставаннямі з дзяржаўнымі ўстановамі, якія, на думку Ліпковіча, бессаромна парушаюць правы людзей. На ягоным рахунку паспяховае змаганне за тое, каб у гандлёвую сетку вярнулі кефір абяслушчаны і кампанія за зніжэнне коштаў на аўтамабільнае паліва.
Конкретно я активно использовал интернет для того, чтобы добиться того, чего я хотел. Кефира, например. В некоторой степени я, конечно, приложил руку к тому, что бензин у нас подешевел. Пришлось выстраивать коммуникацию так, чтобы, кроме того, что я это писал, чтобы это еще и имело отклик в сердцах тех людей, которые должны были получить мое послание. Интернет – самое доступное средство. Я не могу сказать средство массовой информации, но средство самовыражения. Но можно ли цензурировать личный дневник? Устроить цензуру в моем дневнике невозможно. Я сам главный цензор. Собственно говоря, что хочу, тому то и пишу.
Многія акты прававой справядлівасці сталі магчымымі дзякуючы неабыякавасці прадстаўнікоў блогасферы. Актыўны блогер, вядомы пад нікам Абрыкос, згадвае, цэлы шэраг гучных крымінальных справаў атрымаў развязку дзякуючы не мясцовым пінкертонам, а ЖЖ сведкам.
Пару гадоў таму хуліганы з Рудзінску захапілі цэлы вагон людзей, электрычкі, здзекаваліся і забівалі. Дзяўчына нас запісала это на мабільны тэлефон, это выставілі ў адной паважанай ЖЖ суполцы. Праз некалькі дзён хуліганаў знайшла міліцыя і врэшце іх асудзілі. Іншы прыклад яшчэ больш выразны, жывы шчыт. Дзякуючы менавіта таму, што інфармацыя трапіла праз ЖЖ да грамадства, былі пакараныя вінаватыя. Хоць улада спачатку вельмі не хацела прызнаваць гэта, але менавіта дзякуючы інтэрнэт-супольнасці справядлівасць была зробленая. Блогеры вельмі часта даюць інфармацыю якую журналістам застаецца толькі пераправерыць, професійна аформіць і адправіць далей.
Цяпер у ліку актыўных блогераў прадстаўнікі самых розных сацыяльных групаў. Палітыкі і эканамісты, грамадскія дзеячы і прадстаўнікі культуры, надзіва актыўнічаюць спартоўцы. Блог галоўнага трэнера футбольнай каманды «Батэ» Віктара Ганчарэнкі цытуецца ва ўсім футбольным свеце. Як кажа адна з першых беларускіх блогерак Наталька Васілевіч, звышпапулярнасць такая форма зносінаў мае і ў рэлігійным асяродку. Сцвярджэнне не галаслоўнае, бо Наталька – стваральніца порталу «Царква».
У церковной супольности и увогуле у любых супольностях, где нема открытой просторы диалогу, ЖЖ является такой значной силой, она вот подрихтовывается архиерейского собора. Пытание ЖЖ на узроне высшей иерархии Русской православной церкви узнавалось. Вельми великая колькость святаров мае живые журналы, забронять увогуле святарам вести ЖЖ. На узроне высшей иерархии отчули, что ЖЖ уявляет собой силу.
Не только прикладное значение мають сторонки живого часописа «Мастацтвазнаўцы» Сергія Харэўскага. Гісторык азначае усе факты руйнавання гістарычнага цэнтру Менску і помнікаў па ўсёй Беларусі. Калі-небудзь, спадзяецца спадар Харэўскі, ягоныя кронікі стануць рэальнымі сведчаннямі ў крымінальнай справе супраць ініцыятараў знішчэння гістарычнай спадчыны.
Доследы свабоды.
Нагадаю, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліну ў нашай праграме прагучыць выпуск міжнародных навінаў. Адразу пасля яго слухайце перадачу «Дом літаратара».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!